Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Іван тузануў Жулю за палу скуранкі. Дзяўчына неахвотна ўгнулася і затуліла галаву за камень. «Страляйце! Сволачы, страляйце, хай чуюць!» – падумаў ён, маючы на ўвазе лагер, у якім заўжды прыслухоўваліся да кожнага стрэлу з гор. «Хай ведаюць, яшчэ жывыя!» Некалькі хвілін яны ляжалі за каменным бар'ерам і слухалі, як над цяснінай веснавым громам грукаталі чэргі. Кулі, аднак, рэдка заляталі сюды, мусіць, немцы болей палохалі. Пасля аўтаматы змоўклі, далёка адляцеўшы, рассыпалася і яшчэ не паспела заглохнуць рэха, як аднекуль з-пад лугу данесліся новыя вельмі знаёмыя гукі. Ускінуўшы голаў, Джулія памкнулася нешта сказаць, але Іван жэстам спыніў яе. Абое яны услухаліся, напружанымі позіркамі ўзіраючыся адно ў аднаго, і Іван злосна вылаяўся. За седлавінай брахалі сабакі. Невядома, што тут сталася з хлопцам. Стоены даўні гнеў раптоўна выбухнуў у ім. Іван усхапіўся, цяжка ўзняўся на шырока расстаўленыя хворыя ногі і стаў, угнуўшыся, страшны, раз'юшаны, безуважны да небяспекі. «Звяры!» – закрычаў ён на немцаў. «Шакалы! Самі баіцеся! Памочнікаў ведзяцё! Вадзіце! Вядзіце! Ну! Пушчайце! Чорта вам у зубы! Во! Не возьміце вы нас! Во! Во! Зразумелі!» Яны, пэўна, лёгка маглі б застрэліць яго, але не стралялі. Прыціхшы, яны намагаліся зразумець раптоўны бунт гэтага флюхпункта і наўрад ці зразумелі. А Івана, мусіць, ад нервовай узбуджанасці раптам працяў холад. Цела яго зябка закалацілася, здаецца, пачыналася гарачка. Выкрычаўшы ўсё, хлопец міжвольна азіраўся. У гары трохі прыяснілася. У хмарнай навалачы з'явіліся блішчастыя зіхоткі ад ранішняга сонца прагалы блакіту. Далося, вось-вось павінен быў выплысці з хмар мядзвежы хрыбет, да якога яны не дайшлі. Вельмі захацелася ўбачыць у небе сонца, але яго яшчэ не было, і ад таго стала дужа паныла. Затым ён і апусціўся на дол. Тое, што павінна было вось-вось здарыцца, ужо не цікавіла яго. Ён ведаў усё, што будзе. Ён нават не зірнуў, калі сабакі з'явіліся ў седлавіне. Хлопец адчуў гэта па брэху і валтузні. Відаць, аўчаркі ўвесь час ішлі па іхнім следзе і раз'ятрыліся пагоняй. Джулія раптам кінулася да яго, схілілася і затуліла рукамі твар.
«Ой, нон собак, нон собак, Іванію, Іванію, ершісен, ершісен!»
Гнев і збянтэжанасць, выбухнувшы ў ім, адразу мінуліся. Ён зноў стаў спакойны і роўны, з адною толькі турботаю душы. Трэба канчаць. Забіць сябе было проста. Куды цяжэй было зрабіць гэта з Джуліяй. Але ён мусіў рабіць толькі так. Нельга было дапусціць, каб эсэсаўцы жывымі прыгналі іх у лагер і вешалі на страх іншым. Хай валакуць мёртвых. Калі ўжо не ўдалося здабыць волю, дык належала дапячы ім хоць сваёй смерцю. У гэты час немцы пусцілі сабак. Одна, дзве, тры, чатыры, пяць рудых, спушчаных з павадкоў аўчарак, распластаўшыся на бягу, шыбанулі па схіле ўніз. За імі выбеглі немцы, імгненна сцяміўшы, што праз некалькі секунд яны апынуцца тут. Іван ускочыў і рвануў за руку Джулію. Тая кінулася яму на шыю і захліпнулася. Ён у глыбіні душы адчуваў, што трэба нешта сказаць. Самае галоўнае, самае важнае, але словы чамусьці зніклі. Сабакі ўжо несліся па лагчыне. Тады ён і рвануў яе ад сябе, штурхнуў на край кручы да бездані. Дзяўчына не супраціўлялася. Яна ўсё хліпала, нібы задыхалася. Вочы яе сталі вялістыя, але слёз у іх не было, толькі знямеў сцяты страх і задушаны самою ў сабе крык. На абрыве ён кінуў позірк у глыбіню бездані. Яна па-ранейшаму была змрочнай, сырой і сцюдзёнай. Туману, аднак, там паменшала, і ў яе прорве выразней забялелі снежныя плямы. Адна з іх вузкім доўгім языком узбіралася ў гору, і ў яго раптам выразна бліснула думка, надзея, вялізная, дужа шчаслівая і страшная. Баючыся, што не паспее, ён нічога так і не сказаў Джуліі, а апусціў ужо ўзняты было пісталет і штурхануў дзяўчыну на самы край бездані. «Скачы! Скачы!» Яна адразу спалохана адхіснулася ад прадоння, і ён яшчэ крыкнуў: «Скачы на снег!» Але яна зноў усім целам хіснулася назад і заплюшчыла вочы. Сабакі тым часам выскочили на узлобок сзаду. Івана чув гэта па іхнім брэху, які гучна прарваўся за самай спіной. Тады хлопец сціснуў з зубах пісталет і падскочыў да дзяўчыны. З раптоўнаю сілай ён схапіў яе за каўнеры штаны, ускінуў над галавой і, як здалося самому, шалёна шпурнуў нагамі у прадонне. У апошнім мгненне паспеў згледзець, як распластанае ў паветры яе цела мільганула цераз карніз, а ці трапіла яно ў снег, ён ужо не бачыў. Ён толькі зразумеў, што самому з хворай нагой гэтак не скочыць. Сабакі ашалела залямантавалі, убачыўшы яго, і хлопец падаўся на два крокі ад кручы. Наперадзе, з пагорка, на яго імчаўся паджары шыракагруды ваўкадаў, на галаве якога тырчала чамусьці адно вуха. Ён сігануў цераз камяні і высока ўзляцеў на дыбы ўжо зусім побач. Іван не цэліўся, але з нетаропкаю, амаль нечалавечаю увагай, на якую толькі намогся, стрэліў яго разяўленую клыкастую зябу і, не стрымаўшыся, зараз жа у наступнага. Аднавухі з лёту юзам шаснуў міма яго у правалля, а другі на бяду быў не адзін, з ім попліч бегла яшчэ два, і хлопец, у якую долю секунды не паспеў сцяміць, пацэліў яго ці не. Гэтае яго недаўменне абарваў ашалелы удар у грудзі. Нястерпны боль пранізаў горла. Коротка бліснула хмарнае неба, і ўсё назаўжды знямела. Замест эпілога. Здравствуйте, родные Ивана. Здравствуйте, люди, знавшие его. Здравствуй, деревня Терешки, возле двух голубых озер в Беларуси. Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что незнакомая вам сеньора знает вашего Ивана, знает Терешки у двух голубых озер в Беларуси. Конечно, Вы не забыли то страшное время в Европе, черную ночь человечества, когда, приходя зачастую в отчаяние, тысячами умирали люди, одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом. Это давало силы достойно встретить финал и не приступить совести. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения. Столь относительной была их победа. Таким человеком оказался и ваш соотечественник Иван Терешко, с которым воля провидения свела меня на трудных путях неравной борьбы и утрат. Мне пришлось разделить с ним последние 3 дня его жизни. 3 огромных, как вечность, дня любви, познания и счастья. Правда, Богу угодно было не дать мне разделить с ним и смерть, рок или обычный не расставший сумет снега помешал мне разбиться в пропасти, которую я предпочла крематорию. Потом меня подобрал человек, не лишенный доброго сердца в груди. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг в пропасти, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Ивана в живых уже не было. Вверху под облаками утихал вой псов, и лишь эхо последних 2 выстрелов, отдаляясь, грохотало в ущелье. Постепенно я возвратилась к жизни, которая без него поначалу казалась мне лишенной всякого смысла. Долгие месяцы моего одиночества полнились лишь 3 скорбными и счастливыми днями, прожитыми с ним. Я бы могла описать вам, какой это был человек. Но, думаю, вы лучше меня знаете его. Я хочу только сказать, что вся моя последующая жизнь проходит в ярком свете, излученном встречей с его личностью, так же, как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец, в воспитании сына Джованни, которому уже 18 лет и который готовится стать журналистом. Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила этот язык, но, конечно, не так совершенно, как сын. Еще в моем кабинете висит карта Беларуси, страны, так сердечно любимой Иваном. К сожалению, я не могу найти на ней деревни Терешки у двух озер. Надеюсь, вы мне великодушно поможете в этом. И еще фото, хотя бы какое-нибудь, детское, юношеское или чего лучше, солдатское. Иногда, вспоминая его, содрогаюсь от мысли, что могла бы попасть в другой лагерь или не увидеть его схватки с командофюрером и не побежать за ним после памятного взрыва. Пройти в жизни где-то близко от него и не соприкоснуться с ним. Но этого не случилось. И теперь я говорю спасибо провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо всем закономерностям и случаю, сведшим меня с ним и так неожиданно повернувшим всю мою жизнь. Вот и все. Финита. Прощайте, незнакомые земляки его. Прощайте, его родные. Прощайте, далекие Терешки у двух голубых озер, жить возле которых очень заветно хотела и я. Не забывайте своего земляка, как не забываем его мы. С благодарением всем, родившим, воспитавшим и знавшим человека, истинно русского по доброте и достойного восхищения в своем мужестве. Спасибо, спасибо за все. С уважением и любовью к вам, Джулия Новелли из Рима. Thank you.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Василя Быкова «Альпийская баллада». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.